habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa maalin talaada ah oo bisha may ay tahay 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan bogogga bogga v o a somali.com idaacaddeenna galabnimona waa tan habeenimo ee xaggiina afrikada bari intiina nagala socoto waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah saara cabdixamed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo mar kale ku baaqday in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya
waxaa sidoo kale aad maqli doontaanoon idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dib u eegeyso heshiiskii lala galay qaramada midoobay kadib markii ay hadalla ka soo baxeen
anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weye heshiisyada noocana marka la saxeexayo maaha in dib u eegis laga fakaro marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan uma nooma qalmo nooma cuntamo laakiin hadda dhacday waa in dee dib u eegistii qasab bay tahay imika haddii ay isla gartaan un sa
xubintii umuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo soomaali ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida diyaarado aan la aqoonsan ayaa shalay gelinkii dambe waxay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljiley oo 18 kilomitir tuulada Ceel Cali dhanka galbeed ilaa 70 kilomitir uga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ma jirto xog rasmi oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 7 jeer jug xoog leh laga maqlay goobta la duqeeyay, laakiin wax faahfaahin ah oo intaa dheer kama aysan bixinin. Deegaanka duqeynta ka dhacday ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saldhig lagu tababaro milishiyaadka Al-Shabaab, isla markaasina laga abaabulo weerarada ururku ka geysto gobollo ay ka mid yihiin Hiiraan iyo Bakool.
Madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo talaadada maanta go'aankiisa ku qotoma haddii uu sii wadi doono heshiiska nukliyeerka ee Maraykanka iyo quudaha dunida ay horay ula galeen 3 sano ka hor dalka Iiraan. Madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa sabtidii aanu soo dhaafnay ah si uu go'aan uga gaaro arrintaasi sii wadista heshiiska ama in lasoo afjaro heshiiskaasi oo ku qotomay in laga khafiifiyo cunuqabateyntii lala eegtay waddanka Iiraan wax soo saarkooda saliidaha iyo sidoo kale bangiga dhexe ee dalkaasi. Tallaabooyinkaasi oo ay la socdeen falal kale oo ay midooda Yurub iyo sidoo kale shaqsiyaad kale cunuqabateyntaasi la mid ay ku saareen waddankaasi waxayna noqonaysaa kuwo culays ku abuuray dalkaasi, keenteena inay ka noqdaan sii wadistoodii hamiga hubka nukliyeerka ay horey ugu sii jireen. Iiraan waxay sheegtay ay ku adkeysanaysay barnaamijkeeda hubka nukliyeerka inuu yahay mid nabdoon.
Ka hor kulankeeda ansixinta 4 kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka Gina Haspel ayaa weli waxa difaacaya aqalka cad, kuna sheegay inay tahay shaqsiga ugu wanaagsan ee xafiiskaasi u qalma. 100% ayay ka go'an tahay inay marto kulanka codka loogu qaadayo si loogu xaqiijiyo inay noqoto hogaamiyaha xiga ee hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA, ayay tiri xogeyaha arrimaha warfaafinta aqalka cad Sarah Huckabee Sanders. 16 jirtan rugcadaada ah kana soo shaqaysay muddo dheer arrimaha sirdoonka ayaa waxaa loogu yeeray in ay ka laabato booskaasi loo magacaabay kadib markii lagu eedeeyey inay ku lug yeelatay barnaamijyo la xiriira su'aalo weydiin iyo baaritaano qaab daran oo hore u dhacay, balse madaxweyne Trump ayaa sida ay la wareediyo sheegayaan ka dalbaday Gina Haspel inay xajisato booskaasi oo aysan ka laabanin marnaba.
Aan ku bilowna tiro hoobiyaala ayaa la sheegay in ay galabta ku dhaceen deegaano ka mid ah xaafadaha waa xaafadda Xamar Jadiid ee magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Cali Kamin. Dadka deegaankaasi Xamar Jadiid ayaa v o a-da u sheegay in hoobiyaashaasi loo waday saldhigga ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin stadium Muqdisho. ilaa iyo lix qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen. Dhinaca kalena warar kale ayaa iyagana waxa ay sheegayaan iyadoo wafdi inay ku soo beegantay arrinkaasi ka socda qaramada midoobay uu soo gaaray magaalada Muqdisho kaasi oo u kuurgalay cunuqabateynta saaran Soomaaliya ee dhinaca hubka. Warbixintan waxaa nooga soo diray Muqdisho wariyaheena Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
رئيس الوزراء الصومالي خصان خيري من تحفيز كيس خوكا بلوفت بلارن وخصوصي هي دقرمد مدوقة بسون قبنتين تهبك الصومالية وحانه جامين يسافر كقرمد وفر يدلك خسقستان خيرت أمرو رئيس الوزراء حصل على خيري جد قوشر حالة دخل جري مرئيس الصومالية رئيس الوزراء حصل على خيري وخوش شقي إن هرمر ولا سنة خص بيان أهمها أيضا كا خل جن الدولة ودي الجروب يسسي ولا وريج الهد أمانك جود الصومالية رئيس الوزراء حصل على خيري جد قوشر جي إن لغان مهمة تاين لغا قادة سوامان او نقبتين تهوبك سارن ما دامي اوادو يالتاين لسعطو دقدقاق هوبك هدا امباسدور كيرد امرو او هقامين وفن قمان تقول خلق اتر يتلو سارها سوامان وخو شاقي انو جادك اقوين او يمادين سوامان ايهد سيدا او كور قل لهايين هالك ايمان يسعو نقبتين تهوبك سارن سواماليا ايه خالد قودة دل كمان تا امريو dowladda Soomaaliya xilliga waxa saaran raqabteen dhanka hubka ah waxaana la sheegay mid ka mid ah saabaha oo ismi la yihiin ciidamada xoogan oo Soomaan inay tahay oo raqabteen hubka saaran Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho.
Mas'uuliyiinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwa ka tirsan maamul goboleedka ay gobolka Galmudug ayaa maanta waxa ay fureen dhismaha waddo cusub oo isku xirta magaalada Hobyo iyo deegaanka Wasiil oo ka tirsan gobolka Mudug. Dhismaha waddadan ayaa waxa dabarka u ritay dadka deegaanka. Warbixintan waxa galkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Saxaaq.
Xubno ka tirsan golayaasha dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin Galmudug ayaa maanta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug waxa ay uga qayb galeen munaasabad lagu furayay dhismaha waddo 60 kilometir oo dadka deegaanka ay dhisteen kadib markii waddadaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka iyo gaadiidka isticmaala. Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay barbar taagan tahay cid kasta oo wax qabsanaysa isla markaana ay haatan ku hoolan yihiin suurtagelinta dekad ay yeelato degmada Hobyo oo kol hore madaxweyne Farmaajo uu dhagax dhigay.
Waxaan idin ballan qaadsan sida madaxweynaha aan soo dhagax dhigay in aan arinta dekad aanu ku kala jirno shaqada inay socoto haddii aan idmo waa dhammaystiri doonaa ballan qaadsan madaxweynaha sameeyay.
Inkastoo dhismaha waddada xiriirisa Wasiil iyo Hobyo ay socotay ku dhawaad muddo 2 sano ah haddana waxaa lagu guuleystay dhamaynta 60 kilometir ee ugu dhibta badnayd waxaana xilliyada roobka meesha ka bixi jiray safar Hobyo loo aado. Hase ahaatee hirgelinta waddada ayaa haatan suurta gelinaysa in si sahala lagu tago magaalo xeebeedka Hobyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaad ayaa u mahad celiyey howl wadeenadii hirgeliyey dhismaha waddada waxa uuna sheegay in wax badan laga qaban doono deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
Hal maalintay aad iyo aad ugu hadlaynaya oo ugu mahad celinaya arrintan guddiisa kageedii hore lahayd, guddii fulinkeeda lahayd, guddii qorshaha lahayd, guddi ilaa hadda wada aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaya. Waan aad iyo aad maaragtay ugu qabsanayaa magaalada iyo sarkanaha ka soo jeeda gobolka oo halka fadhiyo. Waa waan la sheegay taasi waa sheegay in amintii oo siyaasadda iska gaayo in maala riyaal isfahan ka shaqeyn qolal riyaal oo isfahan ka shaqeyn ay ka fakerno sidii meeshan loo istaajin lahaa.
Waa markii ugu horeysay oo dadka deegaanka oo iskaashaday ay ku guuleystaan hirgelinta waddo 60 kilometir gaaraysa taa oo dhibaato badan ay ku qabeen safarkeeda. Cabdiwaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo.
Ayaa maanta dhageystayaal aan halkaasi ku celiyay urgooleedka igad ayaa maanta soo gabagabeeyey dalka Djibouti ku soo gabagabeeyey shir lagu soo bandhigay qorshaha doorka haweenka ee nabadda igad. Shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan dalalka igad gaar ahaan wakiilo matalaya wasaaradda horumarinta haweenka, ururada bulshada rayidka iyo xubno ka tirsan golayaasha shacabka ee baarlamaanka igad. Mas'uuliyiinta haweenkaasi Soomaaliyeed ku matalaya shirkaasi ayaa u waramay wariyahayaga Rabadan Muuse.
Sucaad Raageel, la taliya wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowladda federaalka Soomaaliya.
Way Sucaad bal waxaad nooga warantaa halkan shirkay gaadbaad ka qayb qaadanaysaan mowduucu waxa weeyaan nabadda iyo haweenka. Marka kaalinta wasaaraddaas wasaaraddaadu ay ku leedahay waa maxay?
waxa ku hortoorino farxad ah in aan shirkan ka soo qayb galno waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Djibouti oo si aad iyo aad u qurux badan soo dhaweysay anoo ku hadlayaa magaca wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliya shirkan waxaan ugu soo qayb galnay oo iyo kaalintan ku leenahay waa sida aan u xoojin lahayn wada shaqaynta dalalka iyo kamid ah oo aan ku heshiino sida loo diwaan gelin lahaa Women Peace and Security Forum ka marka waxa laga hadlay oo aan ku heshiinayna waxa kamid ah inaan strategic plan oo 7 sano ah aan ansixino oo aan ku shaqeyn doono gaar ahaan dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay xogga saaraan arimaha haweenka iyo si ay ugu qayb gelin lahaayeen nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dalka iyo sidaan goobjoog ugu noqon lahayn arimaha nabadeynta marka anaku ujeedadaas u limid waxaan isleeyahay shirkan si qurxoon ayuu noogu soo xirmay mar labaadna waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo iigad oo shaqo wanaagsan iyo wada shaqeyn fiican muujiyeen iyo dawladda Djibouti oo si lagu farxo noo soo dhaweeyeen
Assalamu alaykum magacayga waxa weeye Sacdiye Arays aan waxaan ka tirsanahay baarlamaanka golaha shacabka aan waxaan ma u imid magaalada Djibouti
way horta Sacdiye intaanad gelin halkan waxa ka socda Djibouti oo soo gabagabeysteen shirciiga ay soo qaban qaabisho saddex ay shan socday waxana laga hadlay nabadda iyo haweenka marka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya haweenka baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya kamida ee xildhibaanada doorka kaga aadan maxay tahay arrimaha nabadda Soomaaliya loog yahay wulibana nabaddu inay tahay deegaanta koobaad ee maanta dadaalkayga iyo hawshadeena lagu jiro
Masha Allah aan aad baad mahadsantahay markii hore reasonka oo imid waxaan ka hormarinayaa waxaan u mahadcelinayaa dawladda Djibouti oo si wanaagsan oo qalbi furan ay noogu soo dhaweysay magaalada Djibouti saddexda casho aan joognay si aad hore ugu sheegtay waxaan u nimid shir shirkaas oo ah iigad anigu hore waa ugu jiray maxayd gudigeen haddana waan ku soo labanlaaqday waxaan u nimidna shirkaas iigad ah waxaan la saxiixday hadda aan kala saxiixanay 7 sano oo cusub in aan hayd aan hooshan ku jireyna haduu Ilaahay raali ka dhigo waxaan ugu jirnaa oo ugu weyn nabadda maadaama aan nahay golaha shacabka oo qaybta dumarka wala caada anigoo magaca dumarka aan ku hadlayo waxa weeye guriga waxa aasaasto hooyana waxa ku aasaastaa nabad nabadaas ayaan waxaan ka shaqeynaynaa maadaama ay dawlado badan oo ay maanta shirka nolol fadhiyay ay yihiin dawlado wadankoodi nabad ay tahay ay markay aan hor fadhiisanayna aan ka ilmeynay nabadda ay wadankooda ay ku dhisan tahay anaga taas way noo timid waana ku jirnaa waana cagaheynaa waana ka sii shaqeynaynaa haduu Ilaahay raali ka dhigo nabadana waa geed la harsada weeye geedka la harsadana wuxuu ku saleeyahay maanta meesha aan maanta aan joogno dawladdeena Soomaaliya shalay haddii anaga aan burbur ku jirnay maanta nabad baan ku jirnaa nabadaasna waa mid noo sii soconaysa haduu Ilaahay raali ka dhigo shacabka Soomaaliya iyo dhamaan haweenka Soomaaliyeed waxay maanta dhaxda u xirteen inay wadankoodi wad nabad ay ka dhaliyaan baarlamaanka daan ahayn waxaan ku xahayd baraarujinaynaa ama aan meel walba aan u galeynaa sida wadanka nabad u noqdo nabadaasna aan ku soconaa haduu Ilaahay raali ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waxa la dhahaa Idil Ibrahim waxaan ka socdaa hay'ad la dhahay IDO Women's Development Organization oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta haweenka sodankii sano ugu dambeeyay wadanka shaqeys maadaama wadanku uu dagaal iyo waxa isku jira laakiin hadda alxamdulillaah laga soo tagay oo horumar iyo waxa laga shaqeynayaa
shirkan arrimaha bulshada
shirkan waxaan
arrimaha bulshada rayidka marka
ha urku arrimaha bulshada uu ka shaqeeyaa
waa yahay idil waxaad nooga warantaa halkan waxaad soo gabagabeysay shirciiga ay soo qaban qaabisay oo ka hadlayay nabadda iyo haweenka marka Soomaalidu kale marka aad eegto adigu dabcan waa digan sheegay imika bulshada rayidka ayaad aad ula shaqeysaa marka kaalinta iniga aadan maxay tahay xagga bulshada rayidka haweenka gaar ahaan iyo arrimaha nabadda ee Soomaaliya
horta igad waxay sameysay qayb qaabilsan haweenka especially horumarinta nabadgelyada iyo security si loo shaqeyn lahaa amniga marka maadaama anakana aanahay urur ka soo shaqeeyay wax badan nabadeenta arimaha Soomaaliya experience geena la share gareeyna horta igad iyo waxyaabaha aan ka caawin karno marka imaadaan arimaha haweenka iyo sida haweenka uga qayb gali lahaayeen dib u heshiisinta iyo amniga si loo soo celin lahaa marka shirkan muhiimadiisu waxay ahayd in annaka agenda nool imaadeen waxay nool imaadeen action plan ay loo imaadeen wax 7 sano oo soo socota ay qaban doonaan marka waxay ahayd annaka inaan fiirino Soomaali ahaan maxadan noogu jirta isan wax oga qaban karna areaada oo security ga iyo amniga
wariyahayaga magaalada Djibouti ee dalka Djibouti Rabadan Muuse oo la kulmay qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirka urur goboleedka igad maanta uu ku soo gabagabeeyay Djibouti ee looga hadlay qorshaha doorka haweenka ee nabadda ee wadamada igad
Habeenuna xandiga geesiyaal halka duulin naga dhageysanaysan waa VOA lacag malaayiin dollar ayaa Soomaaliya uga lunta shirkadaha qandaraaska ka heysta qaramada midoobay oo baal mara heshiis ay dawladdu la gashay qaramada midoobay qaramada midoobay waxa ay qirateen qaar ka mid ah agabka loo keeno ee canshuur dhaafka ah ay galaan suuqa madow hase yeeshee waxay ku tilmaamtay in falalkaas ay yihiin fal dambiyeedyo oo aanay ahayn ciladu leeyahay heshiiskaas waxayna ay sheegeen in dawladda ay ku garab taagan yihiin ururinta canshuuraadka sanadkii 2015 qaramada midoobay waxay shaqada ka joojisay shirkad ku xadgudubtay heshiiska canshuur dhaafka u sameeyay adeegyada iyo agabka qaramada midoobay dhinaca kale Soomaaliya waxa malaayiin kale oo dollar ay uga lunta shirkado kale oo gaar loo leeyahay oo waddanka jooga waan bixin wax canshuur ah waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxa inoo haya Haaruun Macruuf
hay'adaha dakhli ururinta ee dawladda Soomaaliya waxaa sanadkiiba kaluma lacag dhan 24 milyan oo dollar sababtoo ah shirkadaha ajaanibta iyo kuwa Soomaalidu leeyihiin oo la dhunta ama si nidaamsan ula baxsada canshuuraha shirkadahan si toos ah uma diidaan inay bixiyaan canshuurta balse intooda badan waxay adeegsadaan heshiisyo dabacsan oo dawladdu ay la gashay qaramada midoobay kaasi oo lagu maamulo shirkadaha iyo safaaradaha wadamada dibadda badalkood idaacadda VOA waxay aragtay liiska in ka badan 30 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali kuwaasi oo qaarkood ay ku tuntaan heshiiskan waxayna la baxsadaan malaayiin dollar sanad walba heshiiskaasi lala galay qaramada midoobay waxaa lagu magacaabaa heshiiska martigelinta oo sidoo kale loo yaqaano Soma waana qaanuun ay qaramada midoobay la gasho wadamada ay ka shaqeynayso dawladuhuse waxay xaq u leeyihiin inay ka xaajoodaan farsamada iyo sida uu qoran yahay heshiiska waxana muuqata in dawladda Soomaaliya heshiiskan ku gashay si degdeg ah maxamed abdullahi salaad oomar waa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada waxana hoos yimaada xerada xalane ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho ay degan yihiin badi ama dhammaan shirkadahani
shirkadaha iyo hay'adaha hoos yimaada UN iyo safaaradahu waxay ku shaqeeyaan heshiis u dhexeeyay dawladda Soomaaliya iyo UN oo SOM agreement la yiraahdo oo muddo ka hor dawladda Soomaaliya xilli xaaladda Soomaaliya ay aad uga duwanayd xaaladda hadda aan joogno ay la gashay heshiiskaasi ayay badi shirkaduhu ku joogaan
heshiiska Soomaa waxaa la saxeexay 26kii bishii Febraayo sanadkii 2014ka waxaana wada saxeexday Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo ergegii hore ee gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay xilliga heshiiskan la saxeexay waxaa dawladdii ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed ay jirtay bil kaliya qodobka 13aad faqradiisa A waxa uu ogolaanayaa howlgalka qaramada midoobay ANSOM iyo shirkadaha qandaraaska kula jira inay soo dejiyaan canshuur la'aan wixii qalab ah adeeg ah saada shidaal ah qalab dayactir iyo agab kale oo isticmaalkoodu khaas u yahay ANSOM ama in dib looga sii iibin karo goobaha adeega u fidanaya howlgalka ANSOM iyadoo aan wax canshuur ama khidmad ah laga qaadin ciladaha ugu waaweyn ee ka yimid heshiiskan waxaa ka mid ah inaan canshuur laga qaadin shirkadaha iyo dadka qandaraaslayaasha ah ee soo dejinaya qalabkan iyo tasiilaadka kale ee u baahan tahay qaramada midoobay oo badankooda u taga howlgalka Amazon waxaa kaloo heshiiskan ka yimid in alaabo badan oo canshuur dhaaf lagu soo dejiyo ay galaan suuqa madow lagana sii macaasho iyadoo alaabtaasi ay ku soo degtay magaca qaramada midoobay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waa wasiir dawli hore ee maaliyadda Soomaaliya horaantii sanadkii 2015 waxa uu xafiiskiisu qabtay mid ka mid ah iskudayga ugu weynaa ee shirkad qandaraas kula jirta qaramada midoobay ay ku doonaysay in canshuur dhaaf ugu hesho shidaal 3 jibaar ka badan kan ay dalbatay qaramada midoobay.
Waxa uu soo degay shidaal qaramada midoobay ee gaaraya 5,000 oo mitrik ton oo shidaal ayaa waxa la ii keenay xafiiska jooga canshuur dhaaf lagu dalbayo warqad ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay. Tii waxaan qabaa ahaa marka inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos qarin jiray oo la hoos marin jiray xafiiska qaramada midoobay. Waxaan u diray email xafiiska ay ka soo baxday warqadaas, waxaan anagu weydiinayay oo ku dhahayay waxay soo gaaray warqad noocaas, waxaana qabaa tihina inaadan lahayn badeecadaas. Marka arrintaas waxaan uga baahanaa clarification. Isla markii waxaa la ii soo diray warqad kale oo ay ku qoran tahay may 1,200 oo mitrik ton aan leenahay, malihin 5,000 ee mitrik ton ee meesha ku qoran. Runtii waxay igu noqotay waxaa jiiba 3,800 mitrik ton oo dee canshuurteedii la rabay in lala baxsado. Waxaa kaloo ii muuqatay in dee marar badan ay dhici jireen dhacdooyin saas oo kale ah. Waa marka ugu horeyso aan weydiiyey, macnaheedu waxay lamid tahay nearly waxa 80% ayaa waxay noqotay wax la rabay in la runsado ama lala baxo.
Bishii July ee sanadkii aynu soo dhaafnayna, sargaal reer Galbeed ah ayaa waraaq u qoray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya isagoo ka dalbanaya in canshuur dhaaf loo sameeyo shirkad ka mid ah kuwa ajaanibta ah ee waddanka ku sugan. Markii ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen in shirkadaasi ay iska bixiso canshuurta waddooyinkana, waxa uu sargaalkaasi ku hanjabay inay joojinayaan dhisme xero ciidan oo ay u dhisi lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Qoraalada ay isweydaarsadeen mas-uuliyiinta iyo sargaalkaasi oo ay heshay idaacadda V O A waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay isku dayday inay ku adkaysato in maadaama ay shirkadaasi tahay mid gaar loo leeyahay, hawsha ay fulinaysana ay macaash ka samaynayso inay iska bixiso canshuurta waddooyinka, balse taasi waxaa diiday sargaalka reer Galbeedka ah. Ugu dambeyntiina waxay ku qasabtay dowladda Soomaaliya inay kolonyadaasi ka dhaafto canshuurta si aysan u istaagin shaqada ka socota xerada ciidan. Toddobaadkii aynu soo dhaafnayna, booyad kuwa shidaalka qaada ah oo ay ku qoran tahay calaamada midowga Afrika ayaa soo gashay garaash ku yaala garoonka diyaaradaha, waxayna shidaalkii ku jiray ku wareejisay booyad kale, taasi oo kadibna ka baxday garoonka una boqooshay dhinaca magaalada. Goobjoogayaashu waxay sheegeen inay booyadaasi la soo wareegtay shidaalka suuqa madow. Amisom waxay hore rasmi ahaan ugu qiratay in qaar ka mid ah askarteeda ay suuqa madow ka iibiyeen shidaalka u yimaada. Bishii August sanadkii 2016 Amisom waxay xabsiga ku xukuntay 9 ka mid ah askarteeda oo ka soo jeeda dalka Uganda, kuwaasi oo lagu helay inay shidaal ka ganacsanayeen. 9-kaasi waxay ka mid ahaayeen 18 askari oo lagu soo eedeeyay ficilo la xiriira shidaal iibinta suuqa madow. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo heshiiska soo masxeexay waxa uu V O A u sheegay in shidaalka Kasoko ay dowladdiisu ururisay caddeymo kale oo dheeraada oo ku saabsan sida shirkadaha qandaraaska kula jira qaramada midoobay ay ugu takrifalaan heshiiska Sooma.
Imise shirkado ajnabiya jooga waddanka oo siyaabo kala duwan uga shaqeeyaan?
Tirada dhabta ama hayo, laakiin dhowr iyo 30 way yihiin baan u malaynaya.
Waxaa doonaysaa inaad lacaga dabcan aruursaan dakhli, canshuur qaataan. Shirkadahan marka dhowr iyo 30 ka canshuur hadda ma laga qaadaa iyo waxay ka qabtaan wadda? Iyaga iyo shaqaalahooda?
Waa laga qaadaa, qaar badan oo laga qaadaa jira, qaar aan weli laga qaadan baa jira, qaar iyo anka ku yar hoos dhuunta baa jira oo yidhaahda kontaraak iyo waxbaan la leenahay. Arrintaasi waxay tahay arrin ama lagu guda jiro oo laga qaadi doono ama lagaba qaaday.
Maxaa uga lumay dowladda dhaqaalahan?
Lacag fara badan baa ayaa luma.
100 milyan?
Lacag badan baa lunta. 100 milyan waxaa maahe, laakiin dee bishiiba waxaa ilaa 20 milyan bishii soo geli kari lahaa waddanka. 20 milyan bishii shirkadaha keliya maahe, dee dad badan oo Soomaaliyeed oo aan canshuuraha bixin baa jira maanta.
Waxaan maqlay siyaabaha ay u shaqeeyaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan kuwa qaramada midooda oo kale inay adeegsadaan heshiis aad adigu saxeexday xilligaada wasiirka arrimaha dibadda oo hosting agreement ah, heshiiskaasina uu siinayay inay wax la soo dayi karaan iyadoon laga qaadin canshuur, mudnaan gaara la siinayay, waxyaaba badan ay soo degsadaan. Imise shirkadahaas sameeyaoexemptionska loo sameeya iyo privileges?
First waxaan leeyahay heshiisku isaga laftiisa wax badan oo ku khaldani ma jiro, laakiin habka Soomaalida intelligent people weeyaan ay u isticmaalaan ayaa wax ku jiraan. Heshiiska la shaadada akhriyay wuxuu leeyahay cid alla cidii UN-ka ugu shaqeynaysa sifo gaar ah, exclusivity wax la yidhahda ma jiro, iyaga oo keliya wuxuu soo dejinaya. For example, haddaad soo dejinayso gasoline, inaad iyaga un soo dejinayso ayaad contract kula gashay Soomaa. Soomaalidu waxay sameynaya waxa weeye, haddii loo baahnaa 100 metric ton, 300 bay soo iibini, boqol iyo gaas inta baa cashuur dhaaf bay doonay habay Soomaaliya hadda Soomaaliya marka UN ka warqad baa la soo qoray waxa loo cashuur dhaaf ya imeesho hal iswaas waxa cashuur dhaaf kisoma
waagar
marka intii ay kuwana baarana way inta kale soo qaygeen kala diiday oo taa way exclusivity ya
eriga intee leeg tahay arin practice ka noocaasa xalada noocaasa
ay waa badayay waa badayay waxa la waxa UN ka loo keeno particularly waxa loo keeno qoladeeda Amazon ee waxa ka jira muxuu aha dig baxda ka jira waxa ka jira waxyaalo badan oo suuqa laga yeeyay oo maanta suuqa taa tiraa alaabta iyo alaabta waxa laga soo iibshaa meesha UN ka suuqa meel la yiraahdo jira UN ka market shidaalka kamida shidaalka mushkiladiisu waxa noqotay lama garan karo ki koodi ka wuxuu yahay lama garan karo laga wax la og yahay marka darawalkaaga tiraada halkaas laga soo shubo halka heblaayay ka soo suwaya waxaan hoosaan isku loogi yahay inuu shidaalka xagga yahay laakiin waxyaalaha cadaanka ah ee suuqa yaala waxa kamida caana kamida waxa la waxaan noo dhanba kamida cuntada loo keeno qolada noo dhanba kamida oo ay ku qoran tahay UN only marka UN ka wala fariisanay 3-4 jeer baa la fariisanay magaaladan ka soo iibinay waxa soo dhan hortooda soo dhignay tu waxaan raadir ka jawaabay arinta soo asu ashuuraha lagu ma sameeyay laakiin meesha la ida xalanay farba ku gudan kowdi waxyaalaha shaqo badanna way baahan yihiin
maxay dhahay marka UN ku
way nagu raacay arintaas ma soo qabtay waa in indhi jiyaabay
dabaha hawlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya raalimi uu ka yahay ku xad gudubka heshiiskan maxayse ka qabteen xad gudubyada dhacay ilaa haatan hadii ay farta ku godantahay xerada xalane sida uu dhigay wasiirka maaliyaddu maxaa qorsheysan inay dawladda Soomaaliya ka qabato Amadu Kamara waa agaasimaha xafiiska kaalmeynta Soomaaliya qaramada midoobay UNSOS oo ah hay'ad ay magaceeda ku soo degaan agabka ugu badan ee ay isticmaalaan hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa hawlgalka ee AMISOM jawaab qoraal ah oo soo diray galka baarista waxa uu ku difaacay heshiiskan waxana uu yiri cilladda heshiiska ma aha isagoo ka hadlay heshiiskaasina waxa uu yiri
heshiiska Soomaa waa dokumenti caadi ah oo maamula hawlgal nabad ilaalin amaba siyaasadeed oo qaramada midoobay ka tirsan iyo dawladda martida loo yahay waxana uu ku saleysan yahay ahdiga mudnaanta iyo xasaanadda ee la saxay sanadkii 1946 heshiiska Soomaa waxa uu shirkadaha qandaraas leeyda ah ee agabka amaba adeega u fidiya qaramada midoobay siinaya mudnaanahaas qaarkood waxaana ka mid ah in laga dhaafo bixinta cashuuraha qaarkood iyo lacagaha ay siin lahaayeen dawladda martida loo yahay kuwani ma aha hadaba galdalolooyin balse waa heshiis ay wada gaadheen dawladda federaalk ee soomaaliya iyo qaramada midoobay waxayna khuseeyaan oo keliya agabka iyo adeega ay qandaraaslayaashu siiyaan qaramada midoobay hay-adahooda qaar ka mid a qandaraaslayaashaas ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan cashuur dhaafkaasi si ay uga baaqsadaan bixinta cashuuraha iyo waajibaadka kale ee ka saaran adeega iyo agabka ay siiyaan hay-adaan ahayn kuwa qaramada midoobay laakiin taasi marna ma aha wax la qorsheeyo amaba la dhiirigeliyo marka la raacayo heshiiskan qaramada midoobay waxay si cad ugu sheegtay dawladda Soomaaliya in shirkadahaasi aan laga dhaafin bixinta cashuurta annagana waxaan aad u taageersanahay cashuur ururinta dawladda si aan taas gacan uga siinana waxaa la sameeyey guddi ka kooban shaqaalaha qaramada midoobay iyo saraakiisha wasaaradda maaliyadda si loo ogaado shirkadahan wada hawlaan ahayn kuwa qaramada midoobay iyo in hay-adahaasi xiriir la sameeyaan guddiga golaha wasiirada ee u xilsaaran ururinta dakhliga ee loo sameeyey qaadista mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta sharciga Soomaaliya
Amadu Kamara waxa uu qiray in qaar ka mid ah agabka ku yimaada magaca qaramada midoobay ee canshuur dhaafka loo sameeyay ay galaan suuqa madow isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yiri
qaramada midoobay xafiiska Soomaaliya waa uu ka warqabaa in shiidaal cunto iyo agab kale oo qandaraaslayaasha ay ku keenaan magaca qaramada midoobay ay galaan suuqa madow ee Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ku yaala dadaal ayaan wadnaa aan dhibkan wax kaga qabanayna iyo inaan adkayno kontroolka halkay ku socdaan alaabooyinkaasi annagoo iskaashi la samaynaynaa wasaaradaha kala duwan ay khusayso ee dawladda Soomaaliya qaramada midoobay eedahaas si adag ayay u qaadanaysaa waxaana samaynay baadhitaano ku saabsan arrintaasi sidoo kale hawlgalka AMISOM ayaa isaguna si adag u qaatay eedahaasi xafiiska AMISOM waxa uu si joogtaa u hubinayaa marinada IT siilaadkana u soo maraan iyo kormeerka ku habboon intaba ANSOS waxay hadda hirgelinaysaa hannaan elektroniga oo lagula socdo shidaalka kaasi oo ogolaanaya isla xisaabta wanaagsan dadaaladana waxaa ka dhashay isla xisaabta wanaagsan oo isticmaalka shidaalka la xiriira
waxaa kaloo aan Amadu Kamara weydiiyey in shirkadaha qaarkood ay ka iibiyaan qaramada midoobay qalab ay hore u soo dejiyeen iyaga oo diida canshuurta dawladda inay bixiyaan marmarsiyana ka dhiganaya inay la macaamileen qaramada midoobay
arrintu ma aha xadgudub lagu sameynayo Soomaa balse waa falal dembiilanimo oo lagu kaco kadib marka ay agabka amaba adeega dalbato AMISOM la gaarsiiyo macmiilka waxaan ka wada hadalnay inaan baaritaan wada jir la sameeyno dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo AMISOM si falalka sharci darrada ah aan wax uga qabano. Qaramada Midoobay marna ma ogolaanaysan shirkadaha qandaraaska haysta ay ka wareegtaan cashuur bixinta. Waxaan wasaaradaha iyo laamaha dawladda siinayna liis buuxo oo qandaraaslayaasha gaarka ah ee noo shaqeeya si loo ogaado kuwa falalkaasi ku jira. Shirkadaha gaarka ah ee lagu helo inay ka wareegaan waajibaadkooda cashuureed waxay ku keeni kartaa in si degdeg ah looga joojiyo qandaraasyada ay kula jiraan qaramada Midoobay.
Guddi wasiirra ah oo dawladda Soomaaliya u xilsaartay inay soo qiimeeyaan shirkadaha aan cashuurta laga qaadin iyo kuwa aan u diiwaan gashanayn dawladda ayaa sheegay in dhaqaale badan ay dawladda uga lunto shirkadahan ku tumanaya sharciga ama ka dhuumanaya inay cashuur bixiyaan. Barnaamijka galka baarista waxa uu helay qiimeyntaasi, waxaana wasiiradu ay ku sheegeen qiimeyntooda in dhaqaalaha ka lumaya dawladda loo kala saari karo dhowr qaybood oo kala ah canshuuraha iyo dulsaarka, dakhliga ka soo xarooda kireynta dhulka ay ku shaqeystaan shirkadahani, lacagta ka soo xaroon lahayd ogolaanshaha dhismayaasha, diiwaangelinta shirkadaha ama meheradahooda ganacsi, bixinta liisanka shaqada iyo kharashaad kale. Isugeyntiina waxay wasiiradu sheegeen in sannadkiiba ay dawladda uga lunto lacag dhan $24,178,000. Haddaba maxaa laga qaban karaa arrintan? Khubaradu waxay leeyihiin heshiisyada ee qaramada Midoobay la garayso wadamada waxay isugu jiraan laba qaybood. Waa qaybe in heshiisku ilaaliyo shaqada bani aadminimo ee qaramada Midoobay ay wado, isla markaana shuruucda wadanku aysan caqabad ku noqonin hawshaas. Laakiin dhinaca kale waa inay jiraan hay'ado dawladeed oo garanaya waxa danta dalkooda ku jirto, isla markaana dhowraya in qaramada Midoobay aanay jabinin heshiiskaasi. Sidaasi waxaa qaba Xasan Cabdi Kaynaan oo muddo dheer u soo shaqeeyay qaramada Midoobay, haatanna ku nool gobolka Michigan ee dalka Mareykanka.
Dawladdu shirkaddu waa shirkad private ah. UN-tana sharciyan ma qaadi karto mas-uuliyad shirkad private ah oo dalka ka jira. Shirkadda sharciga dalka ka jira ayaa qabanaya. Iyadu waa inay u fulishaa waxa iyada iyo UN-ta ay ku heshiiyeen. Kaalinta muhimka ah ee meesha soo gelaysa waa kaalinta dawladda. Way dhici kartaa mararka qaarkood dawladdu inay shirkadaha qaarkood haddii ay u aragto in canshuur laga daayo oo looga daayo sababtoo ah waxay waddanka soo gelinayaan ama dhaqaale kale ama horumar kale ama faa'iido kale oo dadka iyo dalka faa'iido u noqonayo, dawladdu way samayn kartaa inay canshuur dhaafka ka dhaafto. Yacni waa awood dawladeed, waa dawladuhu dhanna way isticmaalaan in ama canshuur loo daayo ama laga yareeyo, way dhici kartaa. Arrinta halista ah waxaa weeye iyadoo aanay jirin heshiis cad oo dhex maray shirkadda iyo dawladda Soomaalida inay iyada isku maamulato oo waxay rabtaan ay keento oo duudeedo iska ahaato markii cillad soo baxdo uun la isweydiiyo. Laakiin waa lagama maarmaan runtii sharciga qabanaya kaa UN-tu ma difaaci karta hay-adda haddii ay hay-adda shuruucda dalka ka jirta ku xadgudubto.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, waxayna wax ka ogay diyaarinta heshiiskaasi xilligii ay wasiirka ahayd. Waxay ku tilmaantay inuu yahay xaq darro.
Masala ka soo qaad qodobka transportka ama gaadiidka iyo safarada, xaq waxay u leedahay ansal ama xafiiska halka iyo inta u jooga wuxuu xaq u leeyahay baabuurtiisa soo dejisto halla wixii iyagu ay ku shaqaynayaan in free of duty ama cashuur laga qaadi. Hase yeeshee waxaa jira kuwa aan iyagu soo dejisan dadka iibsadaan dad baa u keena, dadkaasina waa ganacsato. Marka caalamka intay ka wada yimaadeen oo halkan soo degeen ayaa ay jalli ku jiraan cashuur aanay bixinaynin, waxay rabaan la gadayaan kooskay rabaan yani qiimahay rabaan ay ku gadayaan. Xataa qodobada heshiiska ku jira aan arkay waxaa kamid a inay dib u dhoofin karaan alaabta qaar, hataa waa ay dawladdu ogolaato inay u ogolaato inay dib u dhoofiyaan.
Marka maxaad ku talin lahayd in la sameeyo ama laga dhigo?
Anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weye heshiisyada noocana marka la saxeexayo, maaha in dib u eedis laga fakaro. Marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan uma nooma qalmo nooma cuntamo. Laakiin hadda dhacday waa in dee dib u eedisti qasabay tahay, imika haddii ay isla gartaan UN-ta iyo isla gartaan dawladdu, dib u eedisti waxay tahay. Laakiin mar walba waa in la helo xaqa aynu leenahay, iyaguna xaqooda helaa inaguna xaqeen la helo oo si cadaalada heshiisyada loo saxeexo. Hadda aan u fiirso raashinka xitaa Soomaaliya iyo muuska iyo khudradda iyo cuntada hilibka kalluunka innaga maaragtay fresh isaga oo laga hela, hadda ma dibadda laga keena shirkadaana keena. Marka waxyaalo badan baa u baahan dib u eegis lagu sameeyo.
ku dhawaad sanad ayaa laga joogaa markii dawladda Soomaaliya ay ka baxday qandaraasida ay la gashay qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay, waxayna ballan qaaday in dib loo eegayo dhammaan qandaraasyada kale ee lala galay shirkadaha. Su'aashu waxay tahay imisa bilood ama sano ayay u baahan tahay dawladda Soomaaliya inay ku dhammaystirto dib u eegista heshiisyadan. Haddii xataa dawladdu ay dib u eegayso heshiisyada qaarkood, ma haysataa saldhigga iyo difaaci sharci ee ay isaga difaaci lahayd shirkada laga yaabo inay ka dhaqaalo badan yihiin dawladda, lana tiigsan karaa maxkamada caalamiga. Sidoo kale, dawladda Soomaaliya ma diyaarisay shuruucdii bedeli lahayd kuwa jilicsan ee xilligan jira. Yaase mas-uul uga ah diyaarinta sharciyo cusub? Dawladda Soomaaliya ee xilligan jirta sama ballan qaadi kartaa inaysan gelin heshiisyo kale oo qiimo weyn ugu kaca dalka iyo dadka.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Qodobo dhowr ah ayaa ku soo maqan oo ay ka mid tahay roobab weli ka socda gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, xilli dadku ay la tacaalayaan saameynta daadadkii hore, iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Balse marka hore aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo kooban.
Diyaaradu aan la aqoonsan ayaa shalay galinkii dambe waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljiile oo 18 km u jirta tuulada Ceel Cali ee dhanka galbeed ilaa 700 km uga beegan magaalada Beledweyne oo xarunta gobolka Hiiraan. Ma jirto xog rasmi ah oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 7 juug ay maqleen deegaankaasi, waxaana la sheegay in goobtu ahayd meel ay Al-Shabaab ku tababar jireen milishaadka ay qortaan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta ku dhawaaqo oo talaada ah go'aankiisa ku qotomo haddii uu sii wadi doono heshiiska nukliyarka ee Mareykanka iyo quwadaha kale ee dunida saddexda sano ee ka hor la wada galay. Madaxweynaha ayaa waxa uu qabsaday muddo ilaa sabtidii ahayd si uu go'aan uga gaaro ku saabsan in la sii wado heshiiskan khafiifinta cunaqabateynta hubka ee lala eegta Iran, iyo haddii laga baxay tallaabadaasi oo la sheegay in ay tahay mid midooda Yurub iyo qaramada midoobaba ay la qaateen. Iranse waxay sheegtay in ayadu barnaamijka hubka nukliyeerka u ahaa mid nabdoon. Haasana aan qaybaha dambe ee dadaynu ku bilownay, roobab ayaa weli ka socda gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, xilli dadka ay weli la tacaalayaan saameynta daadadkii dhawaan ku soo rogmay magaaladaasi ee ku yeesheen kumanaanka dadka ay ku barakaceen. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqara ayaa warbixin amurtaas ku saabsan oo soo diray.
Roobab culus ayaa waxay ka da'ayaan deegaano ku yaala hareeraha labada wabi Shabeelle iyo Jubba, iyadoo xaaladaha ka dhashay fatahaadana ay sii xumaanayaan, gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku dhow. Daad xoogan iyo wabiga oo karkaarada jabiyey ayaa geystay khasaare badan, isla markaana barakiciyey kumanaan qof. Wabiga ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay muddo ku siman ilaa 15 sano, sida ay sheegtay mashruuca maaraynta biyaha iyo dhulka ee loo yaqaan Iswaalin. Fatahaada ayaa sababtay xaalad bini'aadamnimo. Roobab kale ayaa la filayaa in ay sii da'aan maalmaha soo socda. Dad ku dhow 180,000 oo qof ayaa guryahooda daadka uga cararay magaalada Beledweyne iyo ilaa 40 tuulo oo ku yaala waqooyiga magaalada. Dadka danyarta ee degan xaafadaha Xawataako iyo Kooshin ayaa fatahaadu waxay la tagtay dhammaan agabkii ay isticmaalayeen.
Xaafadii biyaha galay aad ay ugu waran biyahay, xaafada koobaad ka soo dhacaan abaar ahay. Mashiintan degan xabo kama dhaqna, waa dhammaasi. Ilaa labada baraakooyinka ay tahay wax birdibi iyo wax cala iyo wax daqafa soo qaatay male.
Horta waxaan ka soo qaxay xaafada Sheekh Macaan, biyahana wayna soo galay. Waxaana deganaa xaafada Ceel Jaale aqalan ugu yaalaan. Gurigay waa galeen biyo. Waxa darajaahu leeyahay ba male inaa lay dhisana waa jeclaalahay.
Dhinaca kale, waxaa jira dad weli go'doon ku ah xaafada Buundaweyn kadib markay isugu tageen dhul taag ah oo biyuhu ay hareereeyeen. Haweeney xaamilo ah oo dadkaasi ka mid ahayd ayaa dhiigbax ugu dhimatay kadib markii la waayay si loogu gurmado, sida ay VOA u sheegeen ehelka marxumadda. Waxaa jirta cabsi laga qabo cudurrada faafa inay ka dhashaan meelaha isku raranta ah oo ay dadku u barakaceen, gaar ahaan deegaanka Ceel Jaale. barre cali geedi hadafu waxa uu ka mid yahay wax garadka magaalada Baladweyne
waxa dhibaato dhulkii maxuu ahaa biyo baxda looga qaxay jiray oo janta gudisha ilaa airport la degay jiray kul ciidamada amni Soomaaliyeed dadkii wax degana deganku aad u xulays u hayaa cid u fakidana ma laha oo laga sigaa dadkan dad guriyoodii ka soo barakacay dad dhibaatay sida laga sigaa dadka horay deganka xariir aad u yahay oo ilaa waxa way wax arkaysa 100 qoys oo alaab masuulad ama 300 masuulad istabcaalay saar wada isku goobay arkaysa waxa way marka waxaan leeyahay horta dadkaas deegaanka loo fidiyo biyo kalna way soo socdaan kuwa kalna magaalada way ku jiraan hadda si degdeg dad si xariir ilaa halkii oo maxuu ahaay 100 mitirba 200 qoys aad dadkaas una meeshaas kuma noolaan karo mid ka caafimaad darro way haysa waad caafimaad darro wala soo deegaankii waa ku xariir wax walba waa ku xariir wax oo dadku hayo ilaahay abuurta ma jira lama geyn waxa way ilaa waxa way ku ciil jaala lagu turta ilaa meesha la beer gidid ilaa meesha la tirashaanta inta ka dhaxayso dadka degan waxba lama gaarsiin waa ognahay anaga xilligi biyaha markii biyuhu baxaanay gargaarka keena dadku hadii biyuhu ay dhamaadaan cid ay wax ka rabaan mar waxaan rabaa dadka hadii wax u baahan yihiin in hay'ada samafalku wax u qabtaan wixii la keenay waxa rabaa dadka si sax ah loo gaarsiin oo dadku meelo badan u qaxay dadku waa dhibaato yahay dad hata wixii dhistaan waayo geed hoosad ku jiro
fatahada ayaa sidoo kale waxay baabaysay dhamaan wixii dalag ahaa ee ku dhignaa beeraha gaar ahaan qudar loo diyaariyay bisha Ramadaan oo maalmo yar un ay naga xigan
hadii laga fiiriyo dhanka dalagyada ayaa ugu xoog badan dalaga beeraha bishii Maarso wixii ka horeeyay wabiga inuu ahaa maartay biyo la'aan ama cusbo u badnay biyihiisa aan waxba aan lagu waraabin karin marka sida daraadeed ilaa mahdi bishii Maarso biyo ayaa yimid oo biyo wanaagsan ah oo maartay nadiif ah oo wax lagu tacban karo marka beeraleydu waxay u dhaqaaqeen sidii u tacban lahaayeen dalaga beeraha marka waxa la dhigi karaa dalagyadaasi dhamaan way baabeen oo fatahadu waa ekeysay ilaa 200% ama 3 inay ka fakartay waa suurtagal oo meel taag ah
dhinaca gobolka Shabeellaha dhexe ilaa 56,000 oo qof ayay saameeyeen fatahada wabiga Shabeelle 70,000 oo ka mid ah dadkaasi ayaa deegaanadooda ka barakacay waxaa jirta cabsi biyo kale oo fatahad ah oo dhanka Ethiopia ka yimaada iyadoo sababtu ay tahay roobabka oo wali ka daaya dalka Ethiopia Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
markana amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka maamulka madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12-ka bishan May si dalalkii qaybta ka ahaa heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyeerka ee lala galay dalka Iran ay u hagaajiyaan daldaloolo uu madaxweyne Trump sheegay in heshiiskaasi uu leeyahay haddii kalena uu heshiiskaasi ka noqon doono haddaba intaynan gelin faahfaahinta arrintaasi balayno horta dib u eegno taariikhda heshiiskan iyo waxyaabihii ku qornaa waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay xiriirka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain
maxamed walaal waad maadsan tahay heshiiska hore 2013 bishii November ayaa uu qabanqaabadiisii ugu horreysay bilaabantay wadamada marka Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Faransiiska iyo China ha oo lagu lamaaneeyay Jarmalka ayaaba ay ahaay iyo Iran inay nuclear arrinta ka wada hadlaan laakiin waddanka maxuu ahaa Austria ee magaalada Vienna caasimadda waa 14kii July 2015kii heshiiska kan ku saxay oo loo bixiyay marka heshiiskii isfahanka qorshaha isfahanka loo bixiyay oo wadamada ka dhexeeyay marka heshiiskaasi waxa uu inta badan daararaa waxa uu ahaa in Iran ay lagu heshiiyay inay yareyso waxa la yiraahdo stockpile medium enrichment uranium-ka oo ah uranium-ka nuclear-ka lagu sameeyo sidoo kale tamar laga dhalin karo laakiin hadii aad loo cabburiyo aad loo cadaadiyo waxay noqonaysaa isku bedelaysaa in lagu sameyn karo hubkan khatarta ee qunbulintiyaha la yiraahdo waxaanay ku heshiiyeen in 98% ay hoos u dhigto sidoo kale waxay aad ugu heshiiyeen in sanadkiiba ay wax kobcinaysaa uu noqonayo ay kale 3.6% si ay uga faa'iidaysato wixii tamar ay doonayso waxaa kaloo iyadana lagula heshiiyey waxay lahaadaan head water facilities la yidhaahdo oo nuk nukleerka wadamada sameeya sida North Korea kale ay waddiyo aad loo qulayliyo oo dibeetana marka aakhir kara waxa la yiraahdaa laba sano gudahood baa lagu sameysan karaa tii hawsha la gaaro kaas oo lagu shaqsanaanayo inay geedli soo ka taqalusto sida bedelkeygana marka wadamadan lixda ah shanta golaha amaanka iyo Jarmalku inay iyaguna culaqabateyntii dhaqaale ee xuquuq badnayd IRIR ciif ay uga qaadi doonaan muddada lagu heshiiyey waxay isku dhigan sano gudahood inay hawshan sidaa ugu socoto heshiiskuna sidaas u ahaa oo ahaa oo lagu heshiiyey oo ku dhamaaday.
Sidii aynu soo sheegnay, madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12 bishan si waxa uu doonayo heshiiskaasi loogu daro. Waxa uu intaasi ku daray in Iran ayna meel iska fadhiyin ee awooddeeda gaar ahaan ta gantaalada ay sii horumarinayso.
Meel iskama fadhiyaan, gantaalo ayay tuurayaan. Kuwaas oo ay leeyihiin ujeedooyin dhinaca telefishinka ayaan ka leenahay. Uma malaynayo taas. Waan arki doonaa wixii dhaca. Idin ma sheegayo waxaan sameynayo. Laakiin dad badan oo kale ayaa malaha og. Marka 12 bishan ama ka hor, go'aan baynu gaari doonaa. Tan micnaheedu ma aha in aan heshiis wanaagsan diideyno.
So we'll see what happens. I'm not telling you what I'm doing, but a lot of people think they know.
Heshiiskan hadda laga joogo muddo 3 sano ayaa waxaa lagu gaaray in Iran ay joojiso hawlihii bacriminta nuclearka ee ay waday, halka dalalka awoodda lehina ay dalkaasi cunaqabateynta ka qaadaan, sida uu sharxayo garyaqaan Amin Harun oo ka hawlgala gobolka Minnesota.
Waxaa lagu ballamay in Iran ay joojiso samaynta kiimikooyinka sahli kara in hubka nukleerka ay hesho, dawladaha reer galbeedkuna ay ka khafiifiyaan cunaqabateyntii ay ku hayeen. Marka heshiiska markii la gaaray ayaa waxaa madaxweynaha Mareykanka loo ogolaaday in muddo markii la joogaba uu dib eegis ku samayn karo, isagoo markaa go'aaminaya in Iran iskii la galay dhinacadii ay ka soo baxday iyo in ay ku xadgudubtay, taasoo markiiba u sahlaysa haddii madaxweynuhu go'aansado inay ku xadgudubtay inuu ka baxo heshiiskaas isla markaana cunaqabateyntii saarnay dalkaasi Iran ee laga qaaday ama laga khafiifiyey dib loogu celinayo.
Madaxweyne Trump ayaa isagu heshiiskan ka soo horjeeday xitaa ka hor intii aanu xilka qaban, hase yeeshee waxa meesha uu taagan yahay sii xoojiyey laba mas-uul oo uu dhowaan magacaabay, waa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton.
Waxay u muuqataa in ay madaxweynaha dhiirigelin ku siinayaan inuu iskaga baxo heshiiskaas. Waxaan ognahay haddaan dib u laabano, xataa markii madaxweynaha intaan la dooranin uu ku jiray tartanka, isagu ka soo horjeeday heshiiskan. Horaantii waxaa gaaray madaxweynihii hore Barack Obama ayaa heshiiskan la galay dowladda Iran. Dad badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ka mid ah madaxweynaha Donald Trump way ka soo horjeedeen. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan markii madaxweyne uu noqday Donald Trump ugu yaraan laba jeer in uu cusboonaysiiyey, macnaha mar walbana uu maaragtay uu ku qancinayay baarlamaanka Mareykanka in uusan ka bixi doonin heshiiska, Iranna ay ka soo baxday dhinaceeda macnaha heshiisadii la rabay, inkastuuna jeclayn oo u arkay isagu iyo dad badan oo jamhuuriya u arkayeen in Iran ay heshay gacanta sare heshiiska, oo heshiiska uu dan badan ugu jirtay Iran in ka badan dadka ugu jirta reer galbeedka iyo Mareykanka. Marka markii madaxweynaha isbedelaha ku yimid, dadkii la taliyaasha u ahaa iyo dadkii ku xeernaa, marka labadan shaqsiyad magacowday John Bolton iyo maaragtay Mike Pompeo, labadaba waxaa lagu wadaa in aysan ahayn dad madaxweynaha kula talin kara si madax banaan, iyaga oon keli ah raalli gelinayn isaga, laakiin si ay ku dhaahan tahay diblomaasiyad iyo caqli iyo maaragtay xigmad inay ula talinayaan ayaan loo malaynaynin. Wasiirka arrimaha dibadda hore Rex Tillerson waxaa lagu yaqaan inuu yahay nin diblomaasiya ganacsada weynna ahaa, loo malayn jiray oo lagu sheegi jiray inuu yahay shaqsi madaxweynaha si madax banaan oo xor ula taliya. General McMaster oo isagana Bolton lagu bedelay sidoo kale wuxuu ahaa shaqsi lagu yaqaano maaragtay toosnaan iyo inuu isagu madaxweynaha ula taliyo si daacad ah iyo sida ay ula muuqato isaga oon cidna kaga haybaysanin fikraddiisa. Laakiin labadan shaqsi saf looma arko, waxaa loo arkaa labaduba inay yihiin dad madaxweynaha aada ugu dhow, gaar ahaan Mike Pompeo. Laakiin halka uu John Boltonna lagu wado inuu yahay nin dagaal jecel oo mar walba isagu xagga dagaalada u ololeeya, intii dagaal uu Mareykanku qaaday intuu dowladaha ku jirina marna uusan ka soo horjeesin, mar walba uu taageeri jiray in dagaalka la qaado. Marka wuxuugaa hadda firfircoonaantan iyo macnaha hadalkan ka soo baxaya xagga dowladda ee sheegaya in go'aankan inay ka baxaan ay u badan tahay, waxaa loo tiirinayaa inay iyagu qayb ka yihiin labada shaqsi iyo kuwo kale oo la shaqeeya madaxweynaha.
haddii hadaba Mareykanka uu goostay inuu heshiiskan ka baxo, sidee ayuu xaalku noqonayaa? Maxayse noqonaysaa tallaabada la gudboon dalalkii kale ee heshiiskan qaybta ka ahaa oo ay iyagu ku dhaqaaqi karaan? Mar kale, Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Britain.
Wadamada shanta ee kale go'aan midaysan oo hal ay soo saareen iyagoo individual countries ama hal hadlayeen go'aankoodu waaba ay diisteen. Madaxweynaha Faransiiska oo maalmo dhaweyd ku sugnaa dalka Mareykanka ayaa waxoogaa la yeeray heshiiskiisa markii dambe waa caddeeyay positionkiisa saxda ah ama halka uu ka taagan yahay. Dhammaantood waxay leeyihiin heshiiskan masax weyn ayuu loo leeyahay. Eeraha waxa uu ka ilaalinayaa inay nuclear power noqoto, adduyadana nabadgelyo horseedaya, inana waa inaynu wax yadu u ogolaanaa in dhaqaarihii laga shidaayo heshiiskan waa in la ilaaliyaa, ayay ku adkaysanayaan European Union-ku siyaasay ku adkaysanayaan, wadamada adduyada intooda faraha badan ee G8 ku jiraana siyaasay ku adkaysanayaan. Laakiin wadanka aada ugu soo riixaya ee la qabo arrintan Trump waxa weeyaan wadanka Israel oo madaxweynihii ee ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu maalmo dhaweyd agartiisay inuu si cad u lahaa warbixin qaldan oo xilli hore la qoray oo IAEA uu qortay, hay-adda caalamiga ee nuclear-ku qortay, inuu soo adeegsaday waxa uu xog ay keentay weeyaan Mossad ay keentay ama sirdoonka Israel uu keenay. Marka waxaad aragtaa in dibadda laga riixayo, marka haddii laakiin dee uu ka tanaasulo Mareykanku, Mareykanku oo markaa dee 320 dhaqaalihii adduyada ka ah aynu ognahayna meelaha uu cunaqabateynta saaraa in ay cunaqabateyntiisu si weyn u shaqeynayso dhaqaalaha weyn ee yahay awgii iyo wadamadan galbeed soo marka dambe ay noqoto ka Mareykanku inay ku daba fuunfaan oo ay raacaan marka dambe ay noqoto aakhirka, waxaa suuragal ah inuu heshiiskaasi wax soo gaaro marnaba arusidii hore ahayd.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo qabsaday 12-ka bishan May, taasoo uu sheegay haddii heshiiska Iran dib loogu gorgortami waayo uu heshiiskaasi dhammaantii ka baxayo. Taynu barnaamijkan oo kale ama kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanay kategaas sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisandeer ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd oo xilligan oo kale aad dhegeystaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 27 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka, iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. Loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qarabada ee meesha uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? Waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. Waxay kaga qayb galaya gaashaan leh Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilal ka soo qabatay muddo dheer, waxay ku nooshahay dalka Sweden, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. Haddaba waxaan ku bilaabayaa Gashaale Xabiiba Faarax Khayre.
Waa aaminsanahay in hubka xayiraadda laga qaado, sababtu waxay tahay dowlad aanan hub lahayn ma socon karto, dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. Ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraadda. Taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato. Markasta waxaan maqlaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay, laba urur baa israsaasaysay, kuwaana islaayay. Waxaanbaa maxaan ku raaday fawdo sameeyey, waxbay isbaareysteen. Marka anigu bilasha saakiinta ahoo jabhadda ah, taas kuma dhaliilaya. Waxaan ku dhaliilayaa nimanka garaadada quruxda badan intay tosheen aan waxba u sheegin, ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamayaan aan u sheegin, cadowgoodana aan u sheegin, waxa ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leenahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay, kuwa caanaha sida canshuurta laga qaado ay tahay, aynaysan u sheegin.
Waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
Bismillah, horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keeno, uma baahna, maxaa yeele hub waa yaalla
وبوحه هو كدولت هيسته هو كبدن باودن كيالا دولت قبليه واهستان شعب كون واهستان كوهاها كليته أو لقاش أكين هاي أيق يداف دولت مركو هاي وباهنت هاي أجندة ميدستان تيس كوجت ما دو إني برامج سميسو أو دلنيارا ذي حقدر ربها أو جبهها ها وإني أيقي أي دولت أي أقرطع عيلن أيق عسمك أقرطع أيقي يهوب كودن وإني قرام يسا دولت haddaan isaa sameeynin dawladdu wax u hirgalayaa ma jiro hub in la keenan wax dano ku sii jirto ma jirto hubka dadkii umbuu sii dhexgalaya dhibaatoodu badinaya marka hubkan aan waxan qaba inaan dawladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo
may waa in tirayr looga daro tirayr in looga daro nin lug la aba ku jiray nin far la aba ku jiray nin gacan go'an ku jiray nin ilaa aba ku jiray ma aan xiriyaha militarygu meel oo lagu dhaqeen maxaan ku dhahay curyaaminta xir curyaamin ma aha military macnihiisu waxa weynay shaqayn kara waa macnaha nin anigu hadaan maanta dhinto magacaygu waa gudoomiye meedkal ilee ayaga maanta markii ay naafa noqdeen naafada loo yileeyay ciidanka xog dalka Soomaaliya lama leh naafadii hore ee ciidanka xog dalka Soomaaliya leh sidii kuwii hore sanan samayn ba loo dhigi jiray marka waxa waaye xiram ma ahan oo maxaan ku jiraa curyaaminta lagu xeyo xog dalka Soomaaliya macnihiis laakiin waxa ma garan karo walaalkay waxaan u ka hadlayo leeyahay waa xaqudir ma garan karo xaq loo dirana waba jeedaba wax la haleeyay ma ahan hubka ay haystaan asal ahaan xaq waa taas asal ahaan ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray hadii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad ha ku gatay waa hubkii dawladda waa
waa tahay calaamad oo miyaanay ku muuqan hubkan aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantii jabaadii ama USA aan noqdeen ama SNF aan noqdeen ama SNM aan noqdeen ama jabaadii ka dambeeyay SDM iyo kulamidka kulli waa hubkii dawladda ku leedahay ama hubkii dawladda laga gadaya
horta gabitaanka waxa ka horeeyba waxayba noogu diidantahay in ciidamada lagu daro ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro saad ogtihiin Soomaaliland dhalinyaradii u soo dagaalantay waxa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan dhalinyaradii Puntland waxay ku jiraan ciidamadooda Jubaland oo hadda ugu dambeeyay waxay ku jiraan ciidamadooda maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyaradu ciidamadooda ku galaan
gaashaal xabiib hadiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhaha iyo bilkada kuwa uu sheegayo aan u sheegayo maxaa tiiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in maxaan ku iraado hubka loo sameeyo ballan qaadiyo oo habad tabarta dawladda wax lagu caawiyo horta waan qabaa laakiin ka saare niyadooda in ayagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dawladda waa xoolaha dawladdana dadka ugama sokeeyaan hadduu lacagtiisa ku gatay anigu waxaan soo xaday markaan lacagtayda ku gado tuubaan gatay Soomaa marka ma ku doodi karo inuu yiraahdo qorigan waan soo gatay maxaad u garatay waad ogtahay xoolaha dawladeed inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka waa dawladda xoolaheedii Soomaan hubku anigu waxaan maamul goboleed ma aqaan hadda horta iigu horeysa mana jeclis runtii ma jeclaysan anigu taas ma jeclaysan say hadda u socdaana ma jeclaysan markii horena ma jeclaysan laakiin meesha ciidanku ka aasaasmay waa dawladda dhexe awalna uu ka aasaasmi jiray qoliyahaasi hadday samaysteen hadda waa in oo soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco ay lasoo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may waana haba waxay ku xirantahay de tabarta dawladda ay ku xirantahay anaga 30 sano aan aqoon ahay waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku raayay ayagina dhaqan celiyo ayagii maxaan ku raayay tasiilad loo sameeyo inay adag tahay u maleeynaa laakiin haddii awooddaasi leedahay dawladdu maxma
aliyow hadii dadkii jabhada aad u waad yarayday lagu dagaal galiyay guriyo dheer iyo dabaqyo iyo warshado iyo walba wuxuu qabsan helayaa haddana wixii ay dawlad tahay ma laga yaabaa inaad hayso fikir kale oo ka bedelan kii hore in dadkii isdhexgalo oo waxyaabihii sharci ballan qaadiyada iyo abaabulka la iskiliyay inaanu soconayn marna ma dareensanayd miya
horta saa ogtihiinba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahala ama rafaadsan oo wadanka joogto oo qoryo haysata waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gaar hadda raggan dawladda ku jira qaarkood ayagay ku soo baxeen oo ma soo bixileen haddaysan nimankan yararka aysan baabi'inin markaan waxaan qabaa dawladdu inay ajendo u sameysto dhalinyaradan dhalinyaradan marka la soo dagaal geliyo wax lagu soo dagaal geliyo baadiyo joog oo cagacdaayeen dabqayada dheer inay helayaan dabqayada dheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dawladda waxaa laga rabaa ajendaheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato hubka inay ka gadato wixii uuriyaamaynahana ay dhaqan celis u sameeyso wixii kaleena ay farsamo barto wax ay ku shaqeysaano barito ay uga maagtaan in qori qaada aad ayadu maasatiin kuwaasi waxa ay ahaayeen gaashaan la habiibo faarax khayre oo shirkad kala duwan ka soo qabatay hoggaankii maaliyadda iyo qayb kale xogta dalka Soomaaliya iyo Cali Maxamed Jaama oo ka mid ah dhalinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadii riday xukuumadii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre dadii gabadhii taa inuu joogtay tii markaa wada kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere aad baad u mahadsan tahay doodaasi gaabana idaacaddii ayay gabagab u tahay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed waxaan idin leenaa inta markale kulmi doono nabadgelyo